Asante kwa kujiunga na kituo chako bora cha matangazo, mpenzi msikilizaji. Hujambo, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Wakulima wa pamba katika tarafa ya Chibitoke wanashangazwa na ukosefu wa wateja wa mavuno yao, wanaomba hata bei ipandishwe hadi 3000 kutoka 1000 iliyokuwepo. Kongamano la chama cha wanasheria wa Burundi lafunguliwa rasmi leo Ijumaa, lengo ni kuhimiza majadiliano miongoni mwa mawakili chipukizi wenye uzoefu wa chini ya miaka 12 kuhusu uhalisia wa taaluma hiyo. Kutokusajiliwa kwa viwanda vidogo vidogo ni changamoto kubwa kwa kupata mikopo ya benki na kuunganishwa na viwanda vingine vya kikanda. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Alama 70/200 sawia na 35% ndicho kiwango kilichochukuliwa katika mtihani wa kuhitimu shule ya msingi mwaka huu wa 2025 ili kuwaruhusu wanafunzi wa mwaka wa 9 wapate kuendelea na sekondari. Wakati huo huo, alama 98/200 sawia na 49% zimechukuliwa kwa ajili ya kuingia kwenye shule za mabweni. Wanajamii ya Watwa waliopata 35% wana haki ya kuingia moja kwa moja katika shule za mabweni. Ni katika kuwasukumia kupenda shule. Hayo yanachomoza kwenye baraza la mawaziri la Jumatano wiki hii huko Gitega. Baadhi ya wakulima wa zao la pamba, wakazi wa kijiji Rukana tarafani Chibitoke katika mkoa wa Bujumbura, wanaomba zao hilo liungwe mkono kama mazao mengine na bei yake ipandishwe hadi faranga 3000 kutoka kwenye 1000 iliyokuwepo. Ombi lao hilo linakuja baada ya madai kuwa shirika simamizi la pamba Kojerko lina muda bila kuwanunulia mavuno, hali inayorudisha nyuma familia zao kiuchumi. Wanaamini kuwa kukwamua zao hilo kunaweza kuwafanya wazalishaji kusalia na shauku kikazi na kusaidia katika kupatikana kwa pesa za kigeni kupitia zao hilo la pamba. Hawa ni baadhi yao.
Serikali natakiwa kupiga geki zao hili kama inavyofanya kwa mazao mengine. Huwa likiingizia taifa pesa za kigeni. Serikali natakiwa kupandisha hata bei yake angalau 3000 kwa kilo. Maana sisi hutumia mtaji mkubwa. Serikali isaidie iweke mtaji kwenye uzalishaji wa pamba. Dawa zipatikane, mbolea na kadhalika. Kisha wateja wa pamba wapatikane kabla haijaharibika.
Gitegwa chipama kirarushi. Nicho gitegwa gifisa mafaranga makia chane. Zao la pamba linachosha kiuzalishaji. Ila ndilo zao linalo tuigizia kipato kidogo sisi wakulima. Ninaomba bei ya pamba ipandishwe ili watu wote wawe na bidii kiuzalishaji.
Vijana pia wawajibike.
Kugira mafaranga. Kugira ngonumwe ya bihebze agaruche.
Choko kwa nuko wa unuko.
Kwanza, watu wanaohusika na kilimo cha pamba wahimizi wanunuzi waje kununua mavuno ya pamba tulionayo. Pili, bei ya pamba ipande, maana haieleweki kilo moja ya mahindi iwe kwenye franga 1700 sarafu za Burundi na zao hili la kimataifa lisalie kwenye 1000 tu. Tunaomba angalau 3000 kwa kilo moja, itaongeza bidii kwa wazalishaji.
Na mwalo kwa wakisikika ni baadhi ya wakulima wazalishaji wa pamba huko tarafani Chibitoke. Kutokusajiliwa na kutojipanga kwa baadhi ya viwanda vidogo vidogo ni moja ya matokeo makuu ya viwanda hivyo kutokuwa kwenye kiwango cha viwanda vya kanda katika kupeana bidhaa na kutokuweza kupata mikopo benkini. Ni miongoni mwa yaliyomo katika wasilisho la Diomede Manirakiza, mhadhiri kwenye chuo kikuu kitivo cha biashara, katika mdaharo wa kufungua rasmi mradi wa kupiga jeki viwanda hivyo ili viwe tayari kiushindani na viwanda vya kiwango chake kandani. Onesime Niyukuri aliyewakilisha wizara husika na biashara anaeleza kuwa kipaumbele kwa serikali ni kusajili viwanda hivyo vitakavyonufaika na mradi huo. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Isanganiro. Unatupata vyema kupitia masafa ya frequency modulation yani FM 99.7 mjini Bujumbura na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org. Hii ni taarifa ya habari. Mahakama Kuu Bubanza imewaachia huru wanaume wawili wanaodaiwa kuvuruga uchaguzi wa mabaraza ya vijiji Agosti 25 mwaka huu. Ni baada ya kusikilizwa kwa kesi za mafumanizi juzi Jumatano. Mmoja alikuwa mgombea katika kijiji cha Buringa, tarafa ya Mhanda, alitumiwa kuwaingiza askari polisi katika vituo vya kupigia kura na hivyo kuwavuruga wapiga kura. Mwingine kutoka Mzinda alishutumiwa kwa kujaza kura. Watu wanane wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali ya uchaguzi walikamatwa Jumatatu katika tarafa ya Bubanza siku hiyo ya uchaguzi. Baada ya kusikilizwa kwa kesi hizo kihadhara Jumatano wiki hii, wawili waliachiwa huru ila ofisi ya mwendesha mashtaka wa Bubanza ilikata rufaa. Katika ukurasa wa sheria daima, mawakili ambao hawajabobea kikazi wenye miaka iliyo chini ya 12 katika taaluma hiyo wanahitaji mafunzo zaidi yanayoweza kuwaimarisha kikazi. Tamko la wakili DJ Patrick Nukuri, msimamizi wa chama cha wanasheria wa Bujumbura, leo Ijumaa katika mkutano wa kubadilishana fikra kuhusu kazi zao. Kwa mjibu wake, mawakili chipukizi wanahitaji kuungwa mkono na kujua kuwa wakiendana na nyakati. Ama kuhusu shutuma za msimamizi wa mahakama ya juu kuwa miongoni mwa sababu zinazorudisha nyuma sekta ya sheria, ni baadhi ya mawakili wanaotumika kama madalali. Wakili Patrick Didier Nukuri hakatai kuwa hutokea mmoja mwa mawakili akaboronga kwa kutenda kinyume cha sheria. Anabaini hata hivyo kuwa anayekamatwa katika kosa hilo huadhibiwa kisheria hadi kukoseshwa nafasi kwenye chama cha mawakili. Idadi ya watoto wa mitaani inaongezeka siku hadi siku katika mji wa Kayanza. Baadhi wanaonekana wakidandia magari ya mizigo na wengine wakiomba mbele ya mikahawa. Baadhi ya wazazi wanaripoti kwamba kuna watoto ambao huacha familia zao kwenda mitaani kwa sababu ya ukosefu wa usimamizi katika familia zao. Godefroy Nionizigiye, katibu tarafa Kayanza, alitangaza kwamba hivi karibuni watoto hao watarejeshwa katika familia zao ili wapelekwe shuleni. Habari hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiyumva. Na baraza la madiwani Rumonge katika mkoa wa Burunga linaomba mkataba wa kukodi ofisi zilizokuwa za mkoa wa Rumonge uliokuwepo kati ya benki ya vijana Bije na gavana mstaafu wa mkoa wa Rumonge ubadilishwe. Kama inavyochomoza kwenye mkataba huo wa mwezi Machi mwaka huu, benki Bije ilikodi ofisi hizo kwa faranga milioni 1,200,000 kila mwezi na kutoa pesa za miaka mitatu. Baraza hilo linadai kuwa kodi ya ofisi hizo inatakiwa kuwa tayari kuwa ya tarafa Rumonge ambayo ndio mmiliki wa majengo hayo. Habari hii ya Pascal Ndaisenga ikujie katika sauti ya Clovis Niyonkuru.
Kama ilivyobainishwa katika mkataba kati ya benki ya vijana Biji na uongozi wa tarafa ya Rumonge, benki hiyo litakiwa kulipa kiasi cha milioni 1,200,000 kila mwezi kwa kipindi cha miezi 36, jumla ikiwa milioni 43,200,000. Hata hivyo, hivi sasa uongozi wa tarafa ya Rumonge unatamani mabadiliko ya masharti ya makubaliano hayo. Baadhi ya viongozi wa tarafa hiyo wanadai kuwa majengo hayo yalipewa mkoa wa zamani wa Rumonge mwaka 2015 ili apangishwe na kodi kulipwa kila mwezi. Kudanse Nizigimana, mkuu wa baraza la tarafa ya Rumonge, anaeleza kuwa ni lazima makubaliano hayo yafanywe marekebisho na benki hiyo ya vijana BJ isaini mkataba mpya na mwenye majengo halali ambaye kwa sasa ni tarafa ya Rumonge. Kuhusu fedha za miezi 36 zilizolipwa awali, Kudanse Nizigimana anasema kuwa mamlaka husika zitafanya ufuatiliaji ili kubaini matumizi yake halali. Katika barua yake, Ronald Niyonsaba aliyekuwa gavana wa mkoa wa Rumonge aliomba ruhusa ya kuipangisha benki ya vijana jengo hilo, akieleza kuwa fedha zitakazopatikana zingetumika kwa wasimamizi wa jengo jipya. Aidha, aliongeza kuwa fedha ambazo mkoa hupokea kwa ajili ya kuendesha shughuli za kila siku hazitoshelezi mahitaji.
Asante sana Clovis Niyonkuru. Na katika ukurasa wa michezo, mpenzi mtanashati wa vipindi vya Radio Isanganiro, timu ya taifa ya mchezo wa kabadi imeruhusiwa kushiriki toleo la kwanza la kombe la dunia la kabadi ya mchangani litakalofanyika nchini Malaysia kuanzia Septemba 23 hadi 28. Fiacre Wege, mratibu wa shirikisho la mchezo huo nchini Burundi, anabaini kuwa wameanza maandalizi yao kwa ajili ya mashindano hayo ya kimataifa. Anadokeza pia kuwa mashindano hayo yatakuwa fursa muhimu ya kukuza mchezo huo ambao bado mpya na haujajulikana nchini Burundi. Na kimataifa, kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji, mamlaka ya Rwanda imetangaza siku ya Alhamisi Agosti 28 kuwasili kwa wahamiaji saba waliofukuzwa kutoka Marekani ambao wako Kigali tangu katikati mwa mwezi Agosti. Hili ni kundi la kwanza kupokelewa nchini ya chini ya makubaliano ya nchi mbili yaliyotiwa saini mwezi uliopita wa Juni, ambayo yanatoa nafasi ya makazi mapya ya watu 250 waliofukuzwa na Washington. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi, lakini pia kwa Cedric Niyibishaka ambaye alikuwa rubani katika taarifa hii ya habari. Niite Omer Ndwayo.